nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Përfundoi vizita baritore e Benediktit XVI në Savonë, në Gjenovë. Ishte ultimi i nëntë apostolik i atit shejt në diocezat italiane. Dje në Savonë, papa vizitoi shenjtrorën e Zojës së Mëshirës dhe kryesoi meshën shejte në sheshin e popullit. Mbrëmë arriti në Gjenovë, ku sot paradite kremtoi meshën shejte në praninë e një turme prej më së 30.000 besimtarësh. Në sa pas shiut që nuk pëshoj gjithë paraditen, diedhi lëshoj rezet e fundme mi alterin e bardh ngritur në sheshin e fitores për t'u alen për sëri venin e reve.
Gjatë homilis, duke komentuar leximet liturgjike të së dieles, ati shenjt shpjegoj se hyi i amshuar i padukshëm, i mshirshëm i dhemshur, i nga dalshëm në zemrim, plot hire besnikri, e deshjat shumë botën sa t'i dhuron të birin e ti të vetëm. E këtu cilësina të regojnë qartë se a i dëshon të bët miku ynë, të na embush shpirtin, krijoi me ne një lidhje të fortë e të pazgjidhshme. Benedikti XVI ritheksoi me forcë shprehjen aq të dashur që karakterizon papninë e tij e që përbën edhe titullin e enciklikës së tij të parë.
Dio è amore, amore padre, amore figli, amore spirito santo.
Hyje është dashuri. Dashuri ati, dashuri biri, dashuri shpirti shenjt. Festa e sot me vjoj papa në nxit pikrisht ta kundrojmë atë, Zotin, duke naftuar të ngjitemi simbolikisht mbi mal, siç pati bërë Mojsiu. Kjo në veshtrimin e parë duket sikur na largon nga bota, nga problemet e saj. Por në të vërtet, pikrisht duke e njohur nga afër hyjin, jemi në gjendje ta njohim më mirë edhe vetë jetën.
Questo sembra a prima vista.
E kjo sepse nga emri i hyjit varet historia jon, nga drita e fytyrës së ti rruga jon. Jezusi shpjegoi në vijim ati shenjt, na zbuloi se njeriu është birr, krijesë që jeton lidhjet ngushtë me hyjin at. Prandaj,
l'uomo non si realizza in un autonomia assoluta.
Njeriu nuk mund të realizohet në autonomi absolute, duke gënyer mendja se është vetë Zot. Përkundrazi, realizohet plotësisht vetëm duke pranuar se është birr, krijesë lidhur ngushtësisht me hyjin e me vëllezrit, në fytyrat e cilve rigjen shëmbullimin e atit përbashkët.
Duke qartë se ky konceptim i hyjit dhe njeriut është në themel të një modeli që përkon me bashkësi njerëzore, do me thanë me shoqrinë, e që bazohet mbi idenë hyjit trini, njeriut si person, e jo vetëm si individ, e të shoqrisë si bashkësi, jo vetëm si kolektiv. Më pas, Benedikti XVI u ndal tek dokumentet më të rëndësishme papnore që mbështesin këtë vizion mbi hyjin e mbi njeriun, duke nisur nga doktrina shoqërore e kishës për të vijuar me kushtetutën konciliare Gaudium et Spes, me enciklikat e Gjonit 23, palit 6 e Gjon palit 2, që të gjitha me vlerë të madhe për orientimin e katolikëve në shërbimin e tyre shoqërore e politik. Ati shenjt kujtoi edhe enciklikën e tij Deus Caritas Est, duke theksuar dy detyra themelore, spari detyrën që Zoti të zërë gjithni kryet e vendit në jetën e çdo të krishteri, e së dyti të jetë në qendër të vëmendjes njeriu. Këto janë dy mësimet bazë që u përcjell të gjitha brëznive njerëzore, kisha e cila në epokën e globalizimit e të individualizmit duhet ja botës dëshminë e bashkimit, duke i mësuar besimtarët kultivojnë një fe të mirëmenduar, e cila i aftëson dialogojnë me gjithë vëllezërit jo katolik dhe të ndihmojnë të varfrit, duke marrë për herë kudo forcë nga Eukaristia.
Këtë theksoi Benedikti XVI në homilinë e meshës, kremtuar në sheshin e fitores të Gjenovës, ndërsa sot paradite, duke u takuar me mjekët dhe fëmijët e shtruar në spitalin pediatri Gazlini, u përcolli mesazhin.
Siateni tutti certi, Dio non ci abbandona mai.
Të jeni të sigurt, Zoti nuk na braktis kur, mos u ndani prej tij, nuk do ta humbisni paqen e shpirtit, as në çastet më të errta e më të ndërlikuara.
Gjithnjë paradite takimi me trint në sheshin Mateoti, ku ati shenjt kremtoj edhe lutjen e angjëllit të Zot. Trint e rrethuan papën me entuziazmin e tyre rinor, pa pyetur për shiun që nuk pushoi gjatë gjithë takimit. Prandaj Benedikti XVI i falenderoi e më pas i porositi.
Carissimi giovani, ma in cuore dobbiamo tutti rimanere giovani.
Të jeni gjithnjë të rinj, pa harruar se rinia e vërtet nuk ka të bëjë me vitet as me aftësinë për punë. Nuk do të thot njekësh modën e asmitet e rreme që vlerësojnë vetëm dukjen.
Për fat keq, ka të rinj që kanë shpirtin plakur, ndonë se nuk mungojnë të mira toksore. plakën para kohë, sepse u mungon gjëja më e rëndësishme, ajo që të mbush çdo zbrazësi, mirësia e vërtet, Jezusi. E ka edhe nga ata që duan të mbetën trinë me çdo kusht e maskohen si trinë, ndonë se pamja tyre flet vetë e tregon se rinia u ka kaluar prej kohë. Nëse doni të mbeteni gjithni trinë, ndiqeni Jezusin.
Lui è l'amico che non tradisce mai.
Ai, vetëm ai, është miku që nuk të tradhton. Besnik deri në dhurimin e jetës në kryq, dorëzoju një para dashurisë së ti, Jezusi i dha jetën për ju.
Duke i ftuar trinjt në takimin e madhërinor të Sydney, u dorëzoi përfaqësuesve të tyre ungjillin si shenjë e mandatit misionar duke u bërë thirrje.
Andate carissimi giovani negli ambienti di vita.
Shkoni të dashur të rinj mjediset e jetës, nër famullin, lagjet më të vështira në rrugë, predikojeni Krishtin Zot, shpresë për botën.